Jeg er jo spesielt glad for denne posten her. Jeg er jo født og oppvokst I et sånt fergefylke. Og nå skal Edvard Sandvik fra Statens Vegvesen, han skal fortelle oss saga om elektriske ferger I Norge. Så langt. Noen sier jo Norge kan gå foran I det grønne skiftet på mange områder, og dette jo ett område vi gjør det på. Og uansett hvor mye vi sykler I byene våre, så må jo vi av og til reise litt med buss og med bil rundt om I det langstrakte land. Og elbilsatsingen her, busset på biodrivstoff, og jeg har med stor entusiasme fått reist med Ampere en gang. Så nå skal du fortelle oss hvordan dette kom I stand, og fortelle oss historien om nullutslippens fergereiser.
Jeg skal snakke om krav om null- og lavutslipp og om utviklingsferja Ampere. Først noen få ord om ferje-Norge. Vi har ca. 130 ferjesamband, et par hundre ferja, bilferja, omsetning I sektoren på rundt 5 milliarder. Halvparten på statlig og halvparten på fylkeskommunal hånd. Staten kjøper ferjetjenester for en milliard. Og staten har I dag hånd om 17 av de her sambandene. Fylkeskommunene bruker til dels statens øyvesen som innkjøper, og til dels kjøper inn tjenester selv med innkjøpsselskap og delvis direkte. Statens veivesen har jobbet med miljøteknologi på ferje veldig lenge. Det eldste funnet I arkivene våre på batteriferja fra sent 70-tall. Og ikke veldig mye senere var de første rapportene på hydrogen. Så vi har sett på det og gjort en del veldig lenge. Det første store tiltaket vi har gjort, det var med naturgass. I 1995 så ba Stortinget Statens Vegvesen om å utrede mulighetene for og bruk naturgass på norske ferger. Det var tre årsaker. Det var miljø. Det var også en god del ønske om å bruke naturgass innenlands. Men det tredje som også var veldig viktig var et ønske om å bruke offentlig kjøp av fergetjenester til å utvikle eller hjelpe norsk maritim teknologi. Øverst så ser dere Glutra, verdens første passasjerfartøy på naturgass. Den kom I drift I 2000. Nedover så ser dere en av Vestfjordferjene som kom I 2013. I dag så har vi 19 gassferjer I drift. Veldig lenge så hadde Statens vegvesen langt over halvparten av verdens LNG-drevne flåte. Nå begynner andelen å bli veldig liten. Men staten valgte å bruke Statens vegvesen og ferjeinnkjøp til å ta det fra pilot gjennom tidlig fase til kommersielt produkt. Så til prosessen som endte opp med Ampere. Ferjedriften ble konkurranseutsatt rundt omkring 2005. Vi hadde veldig mange anbudskonkurranser frem til 2010, hvor så å si all ferjedriften var konkurranseutsatt. Vi kjøpte inn på laveste pris. Det ga en god del veldig små forbedringer på drivstoffforbruk og den type ting, men ingen store steg. Sånn, skulle vi bruke laveste pris som innkjøpsmåte, så mente vi som innkjøper at vi hadde ansvaret for å ha jevnlige utviklingskontrakter for å dra utviklingen. I 2010 så fikk vi vedtatt I statsbudsjettet at vi skulle ha en utviklingskontrakt. Alle tilbyderne som endte opp med å levere tilbud skulle få 3 millioner hver for å sikre at det ble brukt nok penger på utvikling og innovasjon I den prosessen. Det var en sånn helhetspakke. Vi vurderte først om vi skulle ha en ren sånn designkonkurranse, designe hvordan man lager en batteriferge, men vi eller designe hvordan man lager et eller annet, men vi fant ut at vi skulle dra gjennom utvikling og til drift, og at det skulle settes I drift og være I drift I 10 år. Rett og slett for å sikre at vi fikk noe som fungerte og som ville dra oss fremover. Vi hadde en målsetning om minimum 15-20% forbedring på energi og miljø. Ikke I ettertid, ikke et veldig hårdt mål, men når vi satte det, så var, føltes det nok så ambisiøst I forhold til hva vi ville ha fått tilbudt med nytt fartøy med bygd samtidig. Mesteparten av selve anskaffelsen var I 2011 og 2012, og I fjor så kom ferja I drift. Vi hadde 40% vekting på miljø, 60% på pris. Det høres ikke så veldig mye ut, men med at ingen fikk lov til å levere tilbud med mindre enn 15-20% forbedring I forhold til nytt materiell, så sørget det for tilstrekkelig innovasjon. Vi vekta på energi, miljø og selve innovasjonsgraden. Innovasjonsgraden vanskelig å evaluere på I forhold til offentlige anskaffelsesverk, men det fungerte, og det nok nødvendig I denne typen kontrakter. Resultatet ble en 120-bilers fjordferie med plass til 360 passasjerer. 120-bilers ferie en av de største vanlige fjordferiene vi har. Så det ikke en liten lekeferie, det en ordentlig ferie som går I normal drift. Vi kutta energiforbruket med 40%. CO2-utslippet, hvis du klart at man kan regne vannkraft som helt rent, men vi regner en viss CO2-innslag på den, så da kommer vi på 80-90%, og NOx-utslippet helt fjernet. Når vi først hadde en batteriferge som etter hvert fungert helt, så fikk storsamfunnet virkelig vann på mølla, at man måtte jo gå videre. Budsjettforliket for 2015 så bestemte Stortinget at alle kommende fergeanbud skal ha krav til null, og hvis ikke det går, lavutslipp, når teknologien tilsier det. Det et relativt ambisiøst mål, og en klar marsjordre for oss I byråkratiet. Regjeringen følger opp I maritim strategi, og peker som de gjorde I 95 på at man skal bruke offentlig innkjøp for å styrke norsk maritim industri. Sånn vi kjøper inn etter EØS-regler og sånn, sånn at vi har ikke noen mulighet til å kreve norsk verft, men I den grad vi kan gjøre noe som kanskje kan gi noe, så skal vi gjøre det. I fjor høst strammet Stortinget videre inn I forhold til fylkeskommunale og kommunale fergeruter. Tidligere så hadde det første stortingsvedtaket var alle, men der hvor Stortinget har direkte mulighet til å diktere, det oss I staten, ikke like rett frem I forhold til fylkeskommunene, men I fjor så vedtok Stortinget at regjeringen skal jobbe for å sikre at kommunale og fylkeskommunale fergesamband også skal bli laget med null- og lavutslippsteknologi. Null- og lavutslippsteknologi, dessverre og heldigvis, så har ikke Stortinget gått inn I detalj og definert det. Det klart at hvis noe skal være null og lav, så det noe som nødt til å være høy. Fossil diesel, som mesteparten av ferjene går på, må da regnes som høyutslippsteknologi, og dermed ikke kan være aktuell videre. Stortinget sa også at LNG ikke, stortingsvedtaket fra I fjor høst, så sa også Stortinget noe om at de egentlig ikke mener at LNG lavutslipp. Nullutslipp, det mange som diskuterer om null er null og så videre, men det I alle fall det man må tolke Stortinget til I forhold til null, det må være landstrøm og hydrogen som hverken gir direkte lokale utslipp og også lave globale utslipp. Og så har man da et mellomområde med biogass, biodiesel som helt klart lavutslipp, og ulike hybridløsninger med ulik mengde av strøm som vil være I mellomområdet. Vi har nå tildelt løyve på sambandet Anda-Lote, hvor vi til en helelektrisk ferge og en plug-in hybrid som hvor hele sambandet kommer til å gå på 80% strøm, og det øvrige vil være på biodiesel. Har det vært opp til meg, så skulle jeg bare dreve med miljøteknologi. Men jobben min, det å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem på kysten. Så om vi skal frakte folk og vare trygt frem på kysten, det her skal fungere. Så når vi satser på miljø, så det innenfor rammen at den nye teknologien skal fungere fra nesten fra dag 1. Og hvis vi ikke tror at den fungerer helt fra dag 1, så skal vi ha backup-løsninger I innføringsfasen. Siden at Stortinget har krevd at vi skal stille krav der hvor det mulig, så hver gang vi lyser ut et statlig samband, analyserer vi I dag sambandets egnethet for null- og lavutslippsteknologi. Det går på energibehov, overfartstid, hastighet, størrelse, hvor lang ladetid vi har, hvor dyrt det å få tilstrekkelig med strøm til kai, og på noen steder så beredskapshensyn. Dessverre så det sånn at nettselskapene sine folk, når de etter en storm skal fikse strømnettet, så det til en viss grad våre ferger de skal over med, så vi nødt til å se litt på beredskap, men det løsbart med litt ekstra batterikapasitet og noen steder en blanding med biodiesel for å sikre beredskap. I tillegg til minimumskrav så prøver vi å dra rederiene enda videre med tildelingskriterier for å sikre kostnadseffektive miljøløsninger. Og da bruker vi de samme kriteriene som vi brukte på utviklingskontrakten minus det med innovasjon. Vi har en relativt gammel ferjeflåte, 24 år I snitt. Det gjør at det uansett skal bygges en god del nye fartøy fremover, og det gir store muligheter for null- og lavutslippsteknologi på de nye fartøyene, og de vil ha moderne smekreskrog. Men egentlig noe av det som morsomst med jobben vi gjør for tiden, det alt som mulig på eksisterende fartøy. Sånn, det ikke noe gære med litt gammelt stål, det går an å bytte mye av innmaten og få til veldig, veldig gode løsninger. Og jeg har hatt noen runder med norsk industri på det, at tross alt, stålskrogene sveises uansett ikke I Norge. Ombygging til ny teknologi på gamle fartøy gir masse jobber og masse teknologiutvikling I Norge. Litt fremover. Hva skal vi gjøre fremover? Vi trenger nye utviklingskontrakter. Vi må se til hvordan vi kan dra verden her enda videre. Vi kommer ikke, det blir ikke mer energieffektivt enn batteriferie der hvor det mulig. Sånn type Sognefjorden og Ampere det mest energi- og miljøeffektive vi klarer å få til. Men på samband med for stort energibehov, så vil batteriteknologien ikke strekke til, da må vi se på hvordan løser vi det der. Vi ser at vi nødt til å ha stabile krav I anbudene våre over tid. Vi har en del, vi har som jeg var inne på begynnelsen av innlegget, 19 LNG-drevne fartøy. Det noen som har investert I det her fartøyene. Og vi vil mene at vi ikke gjør jobben vår hvis vi ikke I fremtiden at de fartøyene går på til dels flytende gass. Det godt mulig at de nødt til å bygges litt om og ta ombord litt landstrøm og litt forskjellig. Men en viss mengde biogass mener jeg at vi skal prøve å få inn I den totale ferjemiksen og at de fartøyene skal kunne fortsette å gå på det. Med å være konstant I kravene over tid, tror jeg vi kommer til å bygge et marked for null- og lavutslippsferje. Vi inngår 10-årskontrakter, 8-10-årskontrakter. Vi inngår dem ofte 2 år før oppstart. Det vil si at det 12 års legg fra at vi signerer kontrakten til siste år I kontrakt. Der har vi bestemt at, I alle fall så langt, at vi ikke de mest effektive til å få rederiene til å gå videre hvis det kommer ny teknologi eller noe nytt I løpet av kontraktsperioden. Der har vi et godt virkemiddelapparat med NOx-fondet, med Enova. Vi ser at de har finansiert hybridisering av Finnøy. De har satt inn batteripakker som har kuttet CO2-utslippet med 25%. Det laget en plug-in-hybrid av gamle Folgefond, som gjør at det vil kutte utslippene veldig. Vi har fått hybridisering av gassferja Fannefjord, og nå kommer det masse denne typen prosjekter I eksisterende kontrakter. Så det vil skje mye I eksisterende kontrakter, og I fremtidige ferjeanbud så vil vi gjøre sånn som Stortinget har bestemt. Vi skal styrke norsk maritim industri, og vi skal sørge for at dette gjøres på en måte som gjør at det ikke bare norske ferjer, men det skal være ferjer rundt omkring I hele verden, og det skal også være andre skipstyper rundt omkring I hele verden som kan bruke teknologi som blir funnet opp for å fikse norsk ferjedrift. Takk.
Da det åpnet opp for 3 korte kommentarer eller spørsmål, og det første så rekker hånda I været de kan få ordet.
Lars Wilhelmsen, jeg på vegne av Naturvernforbundet I Oslo Akershus. Enkelt spørsmål, vil dette med utslippsfri ferge bety noe for fjerning av fergesamband og overgang til bruer og biltrafikk hele veien?
Arne Skutru, levetid for batteri, kan du si litt om det? Hvor lang tid vil det eksistere før du må bytte det ut eller reparere? Og hva gjør du med det når det ikke fungerer lenger? Skaper du et forurensningsproblem? Og så et tilleggsspørsmål, hva med ferger fra Norge til Danmark og England? Og vet du noe om bruk av slik teknologi på de fergene?
Ja, jeg tenker at batteriferger kan være et godt alternativ på Oslofjorden. Det ikke veldig lange strekninger, og vet om det eksisterer noen planer der. Nesobb og de som går ut mot Hurum og Røyken og sånt.
Først fergeavløsning. Der jo min etat også bedt om å utrede fergeavløsning ulike steder rundt forbi. Det nullutslippsløsninga har gjort så langt, det at miljøregnskapet på fergeavløsning har nok blitt vesentlig dårligere enn det tidligere har vært. Sånn at I alle fall foreløpig analyse viser at det få fergeavløsningsprosjekter som I dag kan regnes som miljøprosjekter utifra sånn, hvordan veivesenet regner forurensning fra ferjen. På sikt antar vi at batteridrevne ferjer vil være billigere I drift enn dieseldrevne, og når driften av ferjer blir billigere, så vil nok det også gjør at konkurransekraften mot bru- og tunnelprosjektet blir litt styrket. Levetiden på batteri på ampere så regner man, eller har den fått garanti for 10 år på første batteripakke. Da tror jeg batteripakken ned på 80% effekt. Etter det så vil den kunne ha funksjon i for eksempel kraftnett i ytterligere 30 år, hvor, ikke, har, hvor ikke vekt spiller noen rolle. Og deretter så vil det være avfall som man nødt til å ta hånd om. Det, og der, det kan jeg ikke noe om. Men det, ikke sånn, det blir ikke enorme mengder med avfall på veldig kort tid. Utenlandsferja, vi ser at hybridisering til en viss grad inn, at man klarer å ta effekttoppa på, på noen type utenlandsferja, og at man kan få ombord en litt rande strøm, men det danske ferjene som krever enorme energimengder, så for nullutslipp der, så vil det nok være hydrogen om et antall år, eventuelt lavutslipp med biodrivstoff. Og biodrivstoff har jo vi fått forsøk, har jo vi i drift på norske ferier i dag, så man har begynt å få erfaring. Oslofjorden, Ruter har jo fossilfritt 2020-prosjektet sitt, hvor de ser på mulighetene for lav- og nullutslipp på ulike strekninger. Øyferien virker som skal være veldig greit å elektrifisere. Hvor stor grad man får lengre samband vil avhenge av hastighet og hvordan man får, dem, får det til å fungere. Men stadig så går energitettheten i batterier opp, og mulighetsrommet blir stadig større for flere og flere samarbeid.